Milost vám a pokoj od Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Vyslechněte ještě jednou ten text, na kterým se máme dnes zamýšlet, a už jste ho tady slyšeli, z listu Římanům ze 14. kapitoly od 10. po 13. verš. Proč tedy, ty slabý, soudíš svého bratra? A ty silný, proč zlehčuješ svého bratra? Všichni přece staneme před soudnou stolici Boží. Neboť je psáno, jakože jsem živ, pravý Hospodin, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh. Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu. Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení. Pane Ježíši, prosíme, dej, ať ten text k nám opět promlouvá. Amen. Posaďte se. Milé sestry, bratři, já jsem zvyklý občas se napít při kázání, neboť u mě nemáme mikrofony a tak jsem zvyklý mluvit hlasitěji, tak se omlouvám. Jestli budete mít pocit, že na vás občas křičím, to je už takový zvyk. Možná jo, možná ne, berte si to, jak chcete. My jsme v tom, jsem schválně stal u dveří na počátku, neboť já budu muset utíkat hnedka. Po konci je, neboť ještě mě čekají bohoslužby ve Frýdku, tak jsem rád za to, že jsem si koupil dálniční známku. Ale konec těch legrácek, pojďme se podívat na ten dnešní text. My jsme v tom textu slyšeli něco o tom, že jsou slabí a silní. Já jsem nedávno viděl jeden záznam z pouličních kamer, jak takový střízlík podobného vzrůstu, jako jsem já, dokázal ubranit čest svojí manželky proti třem o dost silnějším na první pohled výtržníkům. Ne vše se může jevit na první pohled jako silné a opravdu silné je a obráceně. Často můžeme být totiž oklamáni. A pro náš vědecký sbor je ten dnešní text, už se moc těším, až ho tam budu číst, docela takový důležitý, neboť před námi, jak mnozí víte, přístavba a ta určitě ukáže, kdo je dost silný a kdo naopak už síly pozbyl. Kdo má chuť pracovat a kdo se bude vymlouvat na všechny ty bolístky a různě pokroucené ruce. Ale to je jenom zase na odlehčenou. Často člověk musí volit trochu jinou cestu, než jakou by sám chtěl. I sám Ježíš nepřekonal hřích sílou a násilím, ale pokorou a sebeobětováním. A tato cesta je mnohdy náročnější a často i zdlouhavější, ale je možná. Když jsem se připravoval na to dnešní kázání, tak se mi vybavila jedna scéna, která se odehrála asi před 6 lety. To rodiče bydleli ještě na starém domě, kde jsem i já s nimi vyrůstal. A v těch posledních letech se do této lokality začali přestěhovávat, nebo byli přestěhováváni lidé, kterým se říká nepřizpůsobiví. Takový, s kterými si město nevědělo rady, tak je začalo vytěsňovat na okraj města, kde jsme bydlívali, a tam se o ně nestarali. A já jsem ke konci už potom mýval i strach se tam vracet, neboť tam nebylo jednoduché bydlet. Ale Hospodin se nakonec postaral o moje rodiče a před 3 lety jim poskytl nové bydlení v úplně jiné čtvrti a teďko mají dokonce mnohem větší komfort, než jaký měli za celý svůj život. A tak jsem byl Pánu Bohu za to vděčný. Ale proč to říkám? Já jsem jednou viděl takového kluka okolo 20 let, jak za pomocí hrubé síly a jediného takového už napůl rozpadlého krumpáče dokázal rozeblat celou pračku na měď, plasty a kov a jiné součástky. Sice mu to trvalo úplně celý den. No, my bychom to možná zvládli během hodinky s patřičným nářadím. On se s tím ale trápil pomocí hrubé síly úplně celý den. A tak jsem si říkal, chlapče, kdybys trochu víc používal hlavu a méně té síly. Silou možná dokážeme dosáhnout mnohého, ale někdy vynaložené úsilí je zbytečně velké a často i velice neefektivní. A proto jsem se podíval do toho řeckého textu a byl jsem velice překvapen, co je tam vlastně napsáno. Jak víte, tak každý překlad Bible je už trochu poznamenán tím, kdo ho překládá a jaký výklad daným veršům dává on sám. My jsme četli v tom ekumenickém překladu, hned v tom prvním verši, který jsme četli, proč tedy ty slabý soudíš svého bratra? A ty silný, proč zlehčuješ svého bratra? V tom řeckém textu ale vůbec nejsou výrazy silný a slabý. To je dílo překladatelů. Apoštol Pavel v této pasáži nerozlišuje na ty, kteří jsou silní ve víře a naopak. To činí v předešlých verších, ale ne v těch, které jsme četli. Zde jen jednoduše říká, ať nikdo nesoudí toho druhého, který je na tom jinak než on sám. A to je dle mého soudu velice důležité. A apoštol Pavel zřejmě schválně vynechává rozlišování mezi silnými ve víře a těmi slabšími. Proto, aby se nikdo nemohl povyšovat, a na druhou stranu, aby se někdo necítil zase méně cenným. Pavel zde nekompromisně a jednoduše hovoří, nikdo ať nesoudí svého bratra a také ať ho nezlehčuje. A to platí pro všechny křesťany. Ano, křesťany. Neboť Pavel toto hovoří věřícím v Římě, nebo do Říma, kam svůj list adresuje. Aby nedošlo k nějaké mylce, že je to určeno pohanům, tak dvakrát tam zmíní právě ono slovo bratr. Takže, ať si křesťanem již od plének, jak se hovořívá, nebo jsi do církve přišel mnohem později, nepovyšuj se nad ostatní, ani nezlehčuj ty druhé. Tato výzva je adresována, jak jsem zmínil, do vlastních řad. Co to ale tedy konkrétně znamená? Mohli bychom začít vést dlouhé rozpravy o tom, co je soudit a zlehčovat toho druhého. Každý si po těmito slovy dokáže představit asi trochu něco odlišného. Na jednom se ale zcela určitě zhodneme. Ani jeden z těchto dvou výrazů neznamená nic pozitivního pro toho, na koho je to namířeno. Ani odsuzování, ani zlehčování člověku nepřidá na jeho sebevědomí či emočním rozpoložení. Je to nejlepší cesta, jak člověka zašlapat do země, z které se jen těžko pak člověk zvedá. Vůbec v celé té 14. kapitole listu Římanům jde o vzájemnou snášenlivost mezi bratry a sestrami ve víře. My ale zde nemáme dost prostoru pro to, abychom celou tuto kapitolu postupně probrali. Ale v tom dnešním oddíle vlastně Pavel tak dává odpověď na jeden ze sporů, který už začíná o něm hovořit o pár veršů dříve. A to je spor o nějakou liturgickou praxi. V těch předešlých verších naznačuje, že jsou křesťané, kteří lpí na určitých rituálech, svátcích a podobných věcech. Nebo jim to pomáhá ve víře. Potřebují tyto rituály a slavnosti, aby neodpadly z Kristovy ruky. Oproti tomu jiní mají ve svém životě věci jinak uspořádané. A mezi ně se vlastně řadí apoštol Pavel sám později. Ten říká, že všechny tyto rituály a podobné záležitosti nepotřebuje. Vnímá je jako nadbytečné. A do tohoto pohledu se z velké části řadíme vlastně i my. Reformace odstranila mnohé věci jako nadbytečné a odvádějící od koncentrace a zaměřenosti na samotného Ježíše. Dnes již tento boj možná není tolik patrný, jako byl patrný v Luterově době, ale rozbroje mezi protestanty a katolíky byly v minulosti velice silné. I dnes se najde ještě dost křesťanů, kteří spolu nedokážou vejít, jak se říká, do jedněch dveří, když jsou právě z oných rozdílných táborů, ošklivě řečeno táborů. A já jsem osobně rád, že ekumenické snahy mnohé již změnily. A že již nemusíme házet špínu na ty druhé a dívat se na ně spatra. Ano, máme třeba rozdílné pohledy na určité věci, to ale neznamená, že v Kristu Ježíši nemůžeme být bratrem či sestrou. A to, i když jsme z jiných církví. A k tomu nás vlastně vybízí apoštol Pavel. V jeho době nebyla církev rozdělená na evangeliky, katolíky, pravoslavné, ostatní reformní či letniční církve a tak dále. Ale už i tehdy se objevovalo dělení na ty zbožnější a méně zbožné. Na ty, co víru chápali jinak než ti druzí. Na ty, kteří potřebovali obřady a na ty, kteří obřady zavrhovali. Apoštol Pavel se snažil svým listem tyto rozmíšky nějak uklidňovat. A proto vybízí lidi na obou spektrech, obou dost možná odlišných polech, o to, aby v sobě objevili lásku. Lásku, jakou má on sám k nám. Vždy nakonec stejně jsme četli v tom našem verši, všichni staneme před soudnou stolici Boží. A tam se ukáže, v kterých drobnostech jsme se třeba mýlili i my sami. A v síle tohoto argumentu všechno ostatní tak nějak ztrácí na své síle. Neboť před touto Boží stolici se Ježíš nebude nás ptát, jestli jsi byl luterán, katolík, apoštolák, či dokonce adventista. Já si tak trochu si z toho utahuju, neboť jsem část mého studia seděl s jednou adventistkou v lavici a jako nevybouřený mladík jsme se neustále hádali o to, kdo má větší pravdu. Až zpětně si ujišťuji, kolik jsme si možná ublížili a jak zbytečně. Aby tomu nebylo málo, tak tenhle týden jsem potřeboval udělat některé revize na plynových kotlech u nás na faře. A kevší, nebo já myslím, že pán bude ten největší humorista a poslal mi jednoho takového zbožného adventistu. A tak jsme si krásně pohovořili, jistě na mnohem jsme se nemohli shodnout. Ale to neznamená, že jsme se nemohli respektovat a chovat k sobě patřičnou úctu. A my v Biblii nemáme zmínku o tom, že by Ježíš se nás jednou před tou soudnou stolici měl ptát, z jaké jsme byli církve. Jediné, o čem víme, na co se bude ptát, nebo co se bude odehrávat před tímto Božím trůnem, je, a máme v tom dnešním textu, jakože jsem živ, pravý Hospodin, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh. Tato věta je apokalyptická. Je to výjev, který nastane při posledním soudu. Tam již nikdo nebude pochybovat, zdali Bůh existuje, neboť každý se před ním bude muset poklonit. Zdále nastává ona zásadní otázka. Zdali toto sklonění bude poprvé, které bude mít za následek Boží odsouzení, nebo jsme se před Hospodinem sklonili za svého života. A toužebně očekávali, až se mu pokloníme před jeho trůnem i v poslední čas. Ano, na konci věku se každý pokloní před Ježíšem, sedícím na trůně, ale pro mnohé to již bude velice pozdě. A díky tomuto faktu apoštol Pavel vybízí křesťany, aby zanechali zbytečných rozbrojů a raději se věnovali šíření evangelia mezi ty, kteří ho ještě neslyšeli. A všechny naše rozbroje, které vedeme třeba i uvnitř církve, jen naši odhodlanost pro misii někdy umenšují. Tam, kde jsou lidé ve při nebo ve sporu, nejsou zároveň schopni nést opravdově evangelium, onu radostnou zprávu o vykoupeném Pánu Ježíši. Nelze hovořit o Boží lásce, která nás změnila, když nemáme rádi svého bratra nebo sestru ve víře. Když s ním vedeme zbytečný spor a stavíme se do role soudce, nebo zlehčujeme jeho víru či postoj k Pánu Bohu. Jediné, na co se máme ptát, je, zdali dotyčný opravdově poklekl před Pánem Bohem a odevzdal mu svůj život. A jakou formou to učinil a činí i v současnosti, je až druhořadé. A v tomhle ohledu mi je velkým vzorem samotná stařička Jednota bratrská. Tam měla troj rozlišování věcí, jak asi mnozí znáte. To první jsou věci podstatné nebo zásadní. Na ně lze nahlížet ze dvou úhlů. Jednak ze strany Pána Boha, a to je Boží milost, zásluha Pána Ježíše Krista a dary Ducha Svatého. A pak ze strany člověka, a to je zhrnuto, nebo stará Jednota to zhrnula v takové trojí, jako víru, naději a lásku. A ty další věci jsou pak služebné. A mezi ty služebné věci Jednota zařadila dokonce Písmo svaté, křest a večeři Páně. A teprve pak nasledují věci případné nebo nepodstatné. A to je to všechno ostatní. Všechny ostatní věci, s kterými se potýkáme ve svém životě. Já, když jsem nějakou dobu studoval starou Jednotu bratrskou, tak mě pobavila jedna rozprava, o kterou vedli takový spor. A to, zdali mají nosit muži na klobouku mašly nebo pérko. A dlouze o tom diskutovali a bavili se, jestli to náhodou není už něco, co by neměli činit. Nakonec se shodli, že je to věc případná, tedy nepodstatná, a je na každém z nich, jakou variantu si zvolí. Vidíte, některé věci se možná mění, ale ty zásadní věci zůstávají stejné, ty služebné se můžou obměňovat a ty případné, ty nám v mnohem jenom napomáhají. A v podobném duchu hovoří i ten náš dnešní Pavlův text. To, co je opravdu podstatné, je, zdali si ty sám poklekl již dnes před Hospodinem. Zdali můžeš říci, že máš víru, lásku a naději. A jestli tvůj bratr nebo sestra pokléká jen na jedno koleno, nebo při sklonění před samotným Pánem Bohem dokonce sedí nebo leží, to není podstatné. Důležité je, zdali u toho sklonění má i svoje srdce. Všechno ostatní jen forma, která může být nahrazena něčím jiným. Je to věc případná, tedy nepodstatná. Důležitý je obsah. Proč to či ono dělám? Nebo v tom 12. verši jsme četli, každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Pánu Bohu. Výraz vydá počet je trochu možná archaismus. A mnozí mladší možná úplně si neumějí představit, co to znamená. V tom řeckém textu jsou opět jen dva slova, která tuto skutečnost popisují. a dva řecká slova logon a dosej. Doslova to znamená slovo a dávat. Takže když to přeneseme, tak to znamená, že budeme muset před Pánem Bohem dát své slovo. Říci mu vše, oč nás požádá. Před ním nebudeme moci něco utajit, zatajit, nějak okecat. Budeme muset popravdě říci vše. Takže před Božím trůnem nebudeme něco počítat, jak by se mohlo na první poslech zdát, z výrazu vydat počet, ale před Boží tváří při posledním soudu budeme muset odpovídat popravdě na otázky, které nám Hospodin položí. Nic nepůjde přikrášlit, opomenout říci nebo zatajit, nebo se naopak vychloubat něčím, co jsme neudělali, na co nemáme nárok a tak dále. A když si tuto skutečnost uvědomíme, jsou pak naše ostatní roztržky opravdu druhořadé. Na prvním místě vždy musí být vědomí toho, že se nás Bůh nebo Hospodin na konci věku zeptá. Co jsi zamýšlel? Nebo na co jsi myslel tehdy, když jsi činil to či ono? Když jsi odsuzoval svého bratra? Když jsi ho zlehčoval? Jak jsi mu tím pomohl ve víře? Neuškodil jsi mu náhodou? Bude se nám na tyto otázky odpovídat dobře? Možná, aby tomu tak bylo, apoštol Pavel nakonec dodává, nesuďte už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení. Pavel opět používá takové dvojí označení, kámen úrazu a nepůsobili pohoršení. Co je kámen úrazu, to asi všichni víme, je to odvozeno od té skutečné události, kdy jdete po ulici a zakopnete o nějaký ten kámen. A stejně tak se může stát, že jako křesťané mezi druhými můžeme působit jako onen kámen na cestě. Prostě, že o nás někdo obrazně řečeno zakopne. Způsobíme v životě toho druhého člověka nějakou nestabilitu. Rozhodíme jeho pevný postoj nebo pevnou chůzi. Či dokonce způsobíme nestabilitu v jeho víře. A takový dar máme každý z nás. Někdy docela lehce dokážeme toho druhého vyvést z rovnováhy. To nám jde někdy velice snadno a jednoduše. A podle Pavla si na to máme dávat veliký pozor. A tím druhým výrazem, který apoštol Pavel používá, je nepůsobili pohoršení. To je taky velice zvláštní slovo. A v tom řeckém textu je výraz, který možná všichni znáte, v počeštěné verzi, a je tam výraz skandalon. Takže podle Pavla se nemáme chovat tak, abychom vyvolávali nějaký skandál. Způsobovali situaci, která je emočně vypjatá a možná až příliš výbušná. A nejen to, vždyť podstatou skandálu je to, že to v lidech vyvolává často nějaké opovržení. Ten, kdo o nějakém skandálu slyší, si uvědomuje, že něco je špatně. A že něco nebo někdo by mělo být odsouzeno, potrestáno. A Pavel tady varuje před podobným chováním uvnitř církve, aby takové jednání nevládlo mezi bratry a sestrami. Ježíš nám přece odpustil všechny naše hříchy. Co bylo, to bylo je, to bylo. Je to odpuštěno. Nyní máme možnost nového začátku, a to podle Ježíšovy hodnot. On má být vzorem našeho chování. Když tomu tak bude, zavládne skutečně mezi námi porozumění a láska. A to přeji nám všem z celého srdce. Amen. Pane Ježíši, my tě prosíme o to, abys nám odpustil, když někdy jsme příliš tvrdohlaví a chceme prosazovat sílou to, co sílou prosadit nelze. Prosíme tě o to, abys nám odpustil, když něco máme někdy proti svému bratru. Prosíme tě, dej nám sílu odpouštět, sílu komunikovat i s těmi, s kterými už jsme ztratili chuť mluvit. Prosíme, dej, ať tvé evangelium o tom, že jsi nás změnil, že jsi ta největší láska, která existuje v tomto světě, která dokáže změnit mnohé. Dej, ať tato láska není poskvrněna naším přístupem. Prosíme tě o tvou milost, prosíme tě o tvé vedení v našich životech, buď nám nápomocný, když sami selháváme. Amen.